Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Tukutana katika msikiti huu baitun min buyutillah, lengo ni kukumbushana machache kuhusiana na dini yetu, na walillahi alhamd, Allah jalla wa ala ametupa taufiq ya kukaribia ingia mwezi wa Ramadhani ambao uko mbele yetu. Muombe azidi kutuwafikisha uweze kuingia ndani ya Ramadhani kabla ya mwezi wa Ramadhani ndani ya Ramadhani. Katika dini yetu basi inakuwa kwamba linawajibikia wale ambao waliokalifishwa na sheria. Tuna ibada mbalimbali, na ibada ya swala, kuna ibada ya zaka, kuna ibada ya saumu, kuna ibada ya haji, naam, na nyinginezo katika ibada ambazo Allah jalla waala ametufardhishia kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sasa katika ibada ya Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani au ibada ya saum, ni ibada ambayo baada ya kufaridhishwa tukawekewa aina na vigawanyo vya watu katika kufunga. Na ndio maana mazungumzo yetu leo hii yatazungumzia aqsamun nasi fi siyam, na tutataja baadhi tu na wengine tunaweza tukawataja tu bila ya kufafanua na kuelezea. Watu katika saum ya Ramadhan au saum ya faradh wamegawika katika sehemu 10. Amegawika katika sehemu 10. Sisi kutokana na muda wetu, insha Allah tutataja wale ambao Allah jalla waala atakuwa ametuafikisha kuwataja. Kwa maana ya kwamba katika upande wa kuwajibikiwa kufunga saum ya Ramadhan, watu wamegawika katika migawanyo 10. Al-qismu al-awwal, waanze moja kwa moja kwa sababu muda wetu umeenda. Qismu al-awwal, kigawanyo cha kwanza kabisa, yani watu ambao ni wa mwanzo, ni al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqimu al-qadiru salimu min al-mawani, ni muislamu, yule ambaye ni muislamu aliyefikia baligh. Kwanza ni muislamu aliyefikia baligh, kisha mwenye akili, al-aqilu, mwenye akili, kisha al-muqim, mkazi, kisha al-qadiru, mwenye uwezo, As-salimu minal mawani, aliyesalimika na vizuizi vya kufunga. Katika hivi vipengele vyote vilivyotajwa hapa, kila kimoja kina kinyume chake. Al-muslim wa dhidduhu al-kafir, Muislam na kinyume chake ni kafiri. Al-balighu, aliyefikia baligh, kinyume chake ni as-saghir, mdogo ambaye hajafikia baligh. Al-aqilu, mwenye akili, kinyume chake ni al-majnun, asiyekuwa na akili. Al-muqim, mkazi, kinyume chake ni al-musafir, msafiri. Al-qadiru, mwenye uwezo wa kufunga, kinyume chake asiye na uwezo wa kufunga. As-salimu minal mawani, aliyesalimika na vizuizi ambavyo vinamzuia kufunga. Pengine ni Muislamu amefikia baligh, ana akili, ana ni muqim na ana uwezo wa kufunga, lakini hajasalimika na vizuizi vinavyomzuia. Ana vitu ambavyo vinamzuia kufunga. Kwa hivyo as-salimu minal mawani, awe amesalimika na vizuizi vinavyomzuia kufunga. Kinyume chake ni kwamba mwenye vizuizi ambavyo namzuia kufunga, basi huyo aingii hapa. Na kwa mukhtasar, labda almiongoni mwa mawani kama vile mathalan alhaid wa nufasa, hao wana vizuizi ambavyo vinavyowazuia kufunga. Lidhan, ikiwa mtu ana vigezo hivi vilivyotajwa hapa juu, fayajibu alaihi saum ramadhan adaa, anawajibika juu yake saum ya Ramadhan hali ya kuwa anatekeleza wajibu. Fi wakti hii, tena katika wakati wake. Lidalalati alkitabi wassunnati walijmaa ala dhalika, kutokana na kitabu na sunna na ijmaa kuonesha jambo hilo kwamba ni wajibu kwa mtu huyo kufunga. Qala Allah Ta'ala, shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, ikiwa ni mwongozo kwa watu na ni ubainifu na ubainisha mwongozo, na ni kitenganisho kinachotenganisha baina ya haki na batil, hiyo Qur'an. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakaye ushuhudia miongoni mwenu mwezi basi na afunge. Hawa ambao waliotajwa, ambao yule ambaye ametimiza hivyo vigezo vilivyotajwa hapo, anaingia katika wajibu wa kufunga, kwa sababu Allah amesema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na afunge, ni lazima afunge. Kadhalika kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, idha ra'aytumuhu fasumu, mkiona, idha ra'aytumul hilala fasumu, mkiona mwezi fungeni, mkiona mwezi basi fungeni. Na kuona mwezi hapa kunathibitika kwa namna moja au mbili au tatu, ima kuona we mwenyewe au mwenzio akawa ameuona mwezi akakupa taarifa, ndugu zako wameona kwa kupa taarifa kwamba tumeuona sisi mwezi, unakuwa umethibiti. Au kwa kukamilisha mwezi wa Shaabani siku 30. Hadithi hiyo ni mutafakun alaihi, kuonesha wajib wa yule ambaye ametimiza vigezo vilivyotajwa hapo juu kwamba atawajibika kufunga. Wa ajma'a almuslimuna ala wujubi siyami adaan ala man waddahna, na wamekubaliana Waislam juu ya wajib wa saum, kwa hali ya kuwa ni kutekeleza wajib kwa hawa ambao tulowaelezea hapo juu. Kwa hivyo al-muslim al-baligh al-aqil al-muqim al-qadir as-salim min al-mawani, huyo anawajibika kufunga. Fa amma al-kafir, ama asiye muislamu, fala yajibu alayhi siyam, haiwajibiki kwake kufunga. Mtu ambaye si muislamu, huyo yeye si wajibu kwake kufunga, na hata akifunga saumu yake haisihi, kwa sababu amekosa kigezo miongoni mwa vigezo vya funga. Wala yasihu minhu li'annahu laysa ahlan lil'ibada, kwa sababu yeye sio mtu wa ibada ambazo zinazokubalika kisheria. Yeye amekosa sharti miongoni mwa masharti ya kusihi ibada, yanahu kafir. Fa idha aslama min athna'i shahr ramadan, na kama atasilimu mtu katikati au ndani ya mwezi wa Ramadhani, yani watu wameshafunga labda siku 5, 7, 10, kisha yeye akasilimu, lam yalzamhu qada'u al-ayyam al-madiya, huyo mtu haitomlazimu kulipa zile siku zilizopita. Kwa nini? Kwa sababu yeye wakati ule alikuwa sio katika watu wa kufunga, alikuwa sio katika watu ambao wanawajibikiwa kufunga. Ni kauli Taala, qul lilladhina kafaru, sema waambie wale waliokufuru, in yantahu, kama wataacha kufuru yao wakaslimu wakaingia katika Uislamu, yughfar lahum ma qad salaf, watasamehewa yale ambayo yaliyopita. Kwa maana yeye hiyo funga ambayo iliyompita akiwa kafiri, yeye kwake itakuwa amesamehewa na wala hatawajibika kufunga. Wa in aslama fi athna'i yawmin minhu, kama akisilimu katikati ya mchana wa Ramadhan, ha, lazima hu imsaku baqiyatal yawm, huyu itamlazimu kujizuia siku iliyobaki. Li'annahu sara min ahli al-wujubi, kwa sababu yeye sasa amekuwa ni katika watu wanaowajibika kufunga, hina wakati wujubi al-imsak, wakati ule wa wakati ule ambapo ilikuwa ni wakati wa uwajibu wa kujizuia. Na huyu anakuwa ni tofauti na watu wengine ambao walikuwa walishindwa kufunga kwa sababu ya udhuru, alafu ule udhuru ukaondoka mchana wa Ramadhani. Huyu yeye anakuwa tofauti, kwa sababu hapa huyu mtu ambaye ni kafiri, wakati akiwa kafiri yeye alikuwa ni katika watu ambao si wajibu kwake kufunga, lakini aliposilimu ikawa sasa ni wajibu kwake kufunga. Kwa ajili hiyo basi atajizuia siku iliyobakia mpaka mwisho, lakini haitohesabika kwake kama ni siku ya saum, ila atakuja kuilipa siku hiyo kwa sababu ilikosa vigezo vya kutimia saum. Kwa hivyo kismu al-awwal ni hiyo ambayo tuloitaja hapo. Al-kismu thani as-saghir, kismu cha pili au kigawanyo cha pili cha watu katika saum ni mtoto. As-saghiru ni mtoto, fala yajibu alayhi siyamu hatta yablugh, haiwajibiki kwa mtoto kufunga mpaka afikie baligh. Akishafikia baligh atakuwa sasa amepata kigezo cha kufunga. Mtoto wa Kiislamu akishafikia baligh sasa anakuwa na kigezo cha kufunga. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, rufi'a al-qalamu an thalatha, imenyanyuliwa kalamu kutoka kwa watu namna tatu, kwa maana kalamu ya kuandika mema na mabaya, anin na'imi hatta yastayqiz, kwa aliyelala mpaka amke. Mtu ambaye amelala kalamu yake haiandiki makosa anayoyafanya akiwa usingizini au madhambi, wa al-saghiri hatta yakbur, na kwa mtoto mdogo mpaka awe mkubwa, na atakuwa mkubwa kwa kufikia baligh, wa al-majnuni hatta yafiq, na kwa mwenda wazimu mpaka atakapopata atakaporudiwa na akili. Na tambihi hapa hawa watu wa namna tatu waliotajwa hapa ni kwamba kalamu imenyanyuka kwao kuandika madhambi au makosa yaliyo baina yao na baina ya Mola wao. Ama ikiwa ni haki za watu, ni katika haki za watu, haya hayadondoki kwa sababu ya kulala au kwa sababu ya utoto. Yani mathalan mtoto wako ameharibu simu ya mtu, mtoto wako ameharibu simu ya mtu, wewe utawajibika kulipa simu hiyo, na wala haitoambiwa kwamba ni mtoto bwana, mtoto hana akili, karibu bahati mbaya, ni bahati mbaya, lakini mali ya mtu, mali ya mtu itakikana ilipwe. Kadhalika aliyelala, mtu amelala alafu akaharibu mali ya watu, atatakiwa alipe. Na hii ni kuziba vipenyo na njia za watu kwenda kuharibu mali za watu alafu akadai kwamba nilikuwa katika udhuru. Yaani mtu anaweza akawa amelala karibu yako alafu akakupiga bao au ngumi akakutoboa jicho, alafu anasema nilikuwa naota bwana, nilikuwa usingizini. Hapana, haiko namna hiyo. Au akachukua amelala akachukua simu yako akaibamiza ukutani ikasambaratika, au mali yako yote akaiharibu, alafu akasingizia kama nilikuwa nimelala. Hapana, hiyo haikubaliki. Ukiharibu mali za watu ukiwa usingizini utazilipa. Kadhalika kichaa, kadhalika kichaa, kama kichaa huyo wenyewe wanajulikana kwamba wao ni kichaa wa familia fulani, basi natakiwa wao wamtunge kichaa wao, wasiharibu mali za watu, wa ila watawajibika kulipa mali ambazo wanazoharibu hao watu wao. Kwa hivyo basi yale ambayo yanahusiana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala, hayo ndio ambayo kalamu haiandiki. Lakini huyu mtoto ambaye bado hajafikia baligh, yaamuruhu waliyuhu bisawm, yatakikana wali wake amuamrishe kufunga. Si kwa sababu yeye ni mtoto basi aache tu, naam, mzazi wake amfundishe na amwelekeze kufunga, idha atwaqahu, endapo ataweza kufunga, tamrina lahu ala ta'a, ikiwa ni kumzoesha katika ta'a. Huyu mtoto awe anakuwa anazoea masala mbalimbali ya ibada, kwa hivyo mzoeshe kufunga, liyalafaha baada bulughihi, ili aizoee baada ya kufikia kwake baligh, baada ya kufikia kwake baligh awe ameshazoea habari ya kufunga, isiwe tena kwake ni shida. Na utafanya hivyo iktidaan bisalafis salih radhiyallahu anhum, kwa kuwaiga wema waliotangulia. Allah awawie radhi, wao walikuwa wakifanya hivyo, wakiwazoeza na kuwazoesha watoto wao ibada ya saum, mpaka ilikuwa kwamba mmoja anamtengenezea mtoto wake kitu cha kuchezea kutokana na pamba, akija naye msikitini akiwa amefunga, akianza kulia anampa kale kamchezo, anakachezea, anajisahau, anasahau kama alikuwa analia njaa. Akishajisahau basi saumu inaendelea. Saumu inafanyaje? Saumu inaendelea baada ya kupumbazwa na nini, na kimchezo mchezo fulani hivi. Hao ni wema waliotangulia walikuwa wakifanya hivyo, kuwachezesha watoto ili wazoee kufunga. Lakini ma alasafi shadid, kathiru min alawliya alyawm, wengi katika wazazi leo hii, yaghfaluna an hadha al-amr, wanasahau na kughafilika kuhusu jambo hili. Wala yaamuruna auladahum, wala hawawaamrishi watoto wao bisiyam kufunga, bal inna ba'dahum yamna'u auladahum min as-siyam, bali utakuta baadhi ya wengine wanawazuia watoto wao kufunga, maragbatihim fihi, pamoja na kuwa watoto wao wanataka wafunge, bizani anna dhalika rahmatun bihim, wanadai eti kufanya hivyo ni kumhurumia mtoto, atateseka kwa njaa, kwa hivyo kumhurumia basi wanamzuia kufunga. Wao usifunge, anataka kufunga, mimi nataka kufunga kesho, anakatazwa. Lakini uhakika ni kwamba anna rahmatahum hiya alqiyamu biwajibi tarbiyatihim ala sha'air al-islam, ni kusimamia utekelezaji wa wajibu wa kuwalea juu ya kushikamana na kujua alama za Uislamu, wa ta'alimihi al-qayyima, na mafundisho madhubuti ya Uislamu. Watoto wako wakue katika malezi hayo. Hiyo ndio kuwahurumia. Huko ndiko kuwahurumia watoto, kuwalea malezi yaliyo bora, malezi ambayo ndani yake yana mafundisho ya dini yao, kumjua Mola wao, kuijua dini yao, kumjua mtume wao, kujua ibada zake anatakiwa afanye ibada gani. Faman mana'ahum min dhalika, atakayewazuia watoto jambo hilo, au farata fihi, au akazembea katika jambo hilo, kana dhaliman lahum, atakuwa ni mwenye kuwadhulumu au watoto, wali nafsihi aidan, na atakuwa amejidhulumu yeye mwenyewe. Na si ibada hii tu ambayo tunatakiwa kuwazoesha watoto wakiwa kabla hajafikia baligh, bali hata katika ibada ya swala takuta Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia muru auladakum, naam, muru auladakum fiyesh lisalati, waamrisheni watoto wenu bisalati, kuswali, lisabiin, wakiwa na umri wa miaka saba, mwanze kuwaamrisha kuswali ili wazoee ibada hiyo ya swala. Wadribuhum alaiha liashrin, na muachape kwa ajili ya swala. Wakifikia miaka kumi alafu akawa bado anazembea zembea hawaswali, inatakiwa sasa ajue kwamba hii ni kitu muhimu kinahitajika, aonjeshe babake, amtie uchungu kidogo, ili ajue kwamba hili jambo linaloamrishwa ni jambo muhimu, ni jambo la wajibu ambalo halitakikani kuacha. Naam, insamu, kama watafunga basi hawa watoto si kwamba basi Uislamu kuja kubana tunakulazimisha wafunge wafunge. Kama watafunga, faraa alaihim dhararan bisiyam, ikaonekana kwamba anadhurika huyu mtoto kwa kufunga, yani baba yake anamzoesha kufunga, lakini ikaonekana huyu kwa sababu ya kufunga anapata madhara fulani kwa sababu ya udogo, fala haraja alaihi fi man'ihim minhu hina idhin, sasa si vibaya kumzuia mtoto huyu kufunga kwa sababu hii ni salama kwake, na saumu inamdhuru. Saumu inafanyaje? Saumu inamdhuru. Kwa hivyo huyo ni mtoto mdogo ambaye hawajibiki kufunga mpaka atakapofikia umri wa baligh. Na wayahsulu bulughu adh-dhakar biwahid min umuri thalatha, na anafikia baligh mtoto wa kiume kwa moja katika mambo matatu yafuatayo. Ahaduha inzalul mani bihtilamin au ghairi, jambo la kwanza ni kushukwa, ni kutokwa na mani kwa kuota au kwa namna nyingine, akawa ametokwa na mani. Hii ni alama miongoni mwa alama za kuonesha kwamba huyo amefikia baligh, liqaulihi ta'ala wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulum, na wanapofikia watoto miongoni mwenu wakafikia baligh, falyasta'dhinu, basi watake idhini, kama sta'dhana alladhina min qablihim, kama walivyotaka idhini waliokuwa kabla yao. Yani anapotaka kuingia sasa ndani kwa baba yake, chumbani kwa baba yake, hali ya kuwa huyu ashafikia kuwa anatokwa na manii, basi atake idhini, agonge, atake ruhusa ya kuingia ndani, asiingie tu kama anavyoingia wale wadogo. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam ghuslu aljum'a, kuoga ijumaa, wajibun ala kulli muhtalimin, ni wajib kwa kila ambaye ameshafikia ihtilam, kwa maana ashafikia kutokwa na manii. Kwa hivyo kuoga ijumaa ni wajibu kwake. Kwa hivyo inaonyesha kwamba ihtilam ni alama ya kufikia baligh. Alhadithu muttafaqun alayhi. Alama ya pili, nabatu sha'ri al-ana, ni kuota nywele za kinena. Wa huwa ash-sha'ru al-khashn, ni nywele ngumu ngumu, yambutu hawla al-qubul, ambazo zinaota mbele ya kubul, nayo ni utupu wa mbele. Na hii kwa dalili ya kauli Atiya al-Quradhi. Atiya al-Quradhi, huyu alikuwa ni Atiya katika Bani Quraidha radhiyallahu anhu, anasema uridhna ala nabi sallallahu alayhi wasallam yawma Quraidha. Tuliletwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ile ya tukio la Bani Quraidha. Faman kana muhtaliman, ambaye alikuwa tayari ameshafikia umri wa ihtilam, au ambat, au ameshaota nywele katika ana yake, kutila, aliuawa. Ni mnajua kwamba watu wa Bani Quraidha ilihukumiwa wauawe kwa sababu ya uasi wao wa kutengua ahadi waliokuwa wamewekeana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ambaye alikuwa ashafikia umri mkubwa na ilijulikana kwa kuangalia kwamba ameshafikia ihtilam au ameshaanza kuota nywele katika sehemu yake ya mbele, basi huyo alijulikana kwamba amekuwa mkubwa na akawa na uawa. Wa man la turika, na ambaye alikuwa bado hajaota hizo nywele, aliachwa, hakuuawa. Hiyo ni hizo ni katika alama za bulugh. Hiyo ni alama ya pili. Alama ya tatu, alama ya tatu katika alama za kufikia baligh ni tamamu 15 sana, ni kutimia miaka 15. Liqauli Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, uridhtu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, nililetwa nikaoneshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yauma Uhud, katika siku ya vita vya Uhud, wa ana ibn 14 sana, nami nikiwa ni mtoto wa miaka 17, miaka 14. Falam yujizni, hakunipitisha kwenda vitani, yani lilqitali, hakupitishwa. Riwaya nyingine anasema walam yarani balaghtu, na hakuniona kama nimefikia baligh. Wa uridhtu alayhi yawm al-Khandaq, kisha nikaletwa kwake tena siku ile ya Khandaq, wa ana ibn 15 sana, na mimi nilikuwa ni mtoto wa miaka 15. Fa ajazani, akaniruhusu nikaingia katika vita, na kwamba Mtume akamwona kwamba huyu ashafikia umri wa baligh, akaingia vitani. Hiyo ni alama ya ngapi? Ni alama ya tatu katika alama za kufikia mtoto umri wa baligh. Ama alama nyingine, hizo tatu hizo zinawahusu watoto wote, lakini anaongezeka mtoto wa kike, anaongezeka alama moja. Anasema wa yahsulu bulughu al-untha bima yahsulu bihi bulughu al-dhakar wa ziyadatu amrin, na kuongeza kuzidi jambo moja, amru rabi, na kuongezeka jambo la nne, wa huwa al-haidhu, nako ni kutokwa na hedhi. Kwa hivyo muda wote ule mtoto wa kike akianza kutokwa, akifika akianza kutokwa na ile ada yake, basi atakuwa kadhi balagat, ndio amefikia baligh, anatakiwa atekeleze ahkam al-Islam. Fayajri alaiha, inabidi zipite kwake, kalamu inatembea kwake, na mambo ya taklifu yanakuwa sasa yako kwake, kwa sababu ameshafikia nini? Shafikia baligh. Wa illa mtablugh 10 sinin, hata kama hajafikia miaka 10. Wa idha hasala albulughu athnaa nahari Ramadhan, kama mtu akafikia baligh mchana wa Ramadhan, fa in kana man balagha saiman, kama ikiwa huyo aliyefikia baligh alikuwa amefunga, atamma saumahu, atatimiza saumu yake, wala shay'a alayhi, na wala hana tatizo, hadaiwi kitu baada ya hapo, saumu yake itaendelea. Lakini kama atakuwa amefikia baligh kwa kutokwa na hedhi, basi saumu yake itakuwa imebatilika. Wa in kana muftiran lazimahu imsaku baqiyati yawmihi, na kama alikuwa ni mwenye kukula, alikuwa hajafunga, basi itamlazimu kujizuia hii siku iliyobakia. Liannahu, Sheikh anasema, huu ni Sheikh Ibn Uthaymeen, maana tunasoma hapa ni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, anasema liannahu sara min ahli alwujubi, kwa sababu yeye sasa hivi amekuwa ni katika watu wanaowajibikiwa kufunga. Wala yalzamuhu qada'uhu, lakini haitomlazimu kuilipa hiyo siku. Liannahu lam yakun min ahli alwujubi hina wujubil imsaki, wakati ilivyofikia uwajibu wa kujizuia, yeye alikuwa bado hajafikia uwajibu wa kufunga. Kwa maana ilipofikia ule usiku wa wakati wa karibu na kuchomoza alfajiri ya ukweli, kama tulivyosema jana kule katika msikiti mwingine ule, akiwa amefikia katika yani usiku ule umemkuta bado hajafikia kuwajibikiwa kufunga, yani wakati wa kuwajibikiwa kufunga ni pale ambapo inapokaribia kuchomoza alfajiri ya ukweli, ambapo ndio mwisho wa kula daku. Kuchomoza alfajiri ya ukweli ndio mwisho wa kula daku na ndio mwanzo wa kujizuia. Yeye alipofika muda huo alikuwa hajawa ni katika watu wanaowajibikiwa kufunga, lakini sasa imefika mchana akawa ni katika watu wanaowajibikiwa kufunga, ikamlazimu ajizuie, lakini hatoihesabu kama ni siku ya kufunga, na hatotakiwa kuja kuilipa hiyo siku, bali atafunga zile siku ambazo zilizo mbele yake. Huyo ni mtu wa pili. Alqismu thalith, mtu wa tatu au kismu cha tatu, ni almajnunu, ni mwenda wazimu. Wa huwa faqidul aqli, naye ni mtu aliyekosa akili, akili yake imeruka akawa kichaa. Mtu wa namna hii, fala yajibu alayhi siyam, haiwajibiki kwake kufunga. Usio ukamfungi, kama kuna mtu kwako akili zake zimeruka na Allah atupe afya, usio ukamfungia ndani umlazimisha kufunga, huyu yeye saumu yake haisihi. Lima sabaka min kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, rufi alqalam an thalatha, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu, akatajwa miongoni mwao ni majnun. Wala yasihu minhu siyam, huyu kwake haisihi saum, kama ilivyo ibada nyingine kwake hazisihi. Liannahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihi al'ibada, naam, kwa sababu yeye hana akili ambayo anaweza kujua na kufahamu kwa akili hiyo ibada, wayanuiha ili aweze kuinuia. Wal'ibadatu la tasihu illa biniyya, na inajulikana kwamba ibada haisihi isipokuwa kwa nia, na huyu yeye hana habari ya nia sababu akili yake haipo. Ni kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika matendo yanazingatiwa kwa nia, na kwa hakika kila mtu ana jambo alilolinuia. Kwa maana matendo yasiokuwa ambao hayana nia, basi matendo hayo yanakuwa hayakubaliki bali hayaswihi. Lazima uwe na nia ambao nia hiyo inakuja kutofautisha na kumayiz baina ya ibada na ibada. Fa in kana yujannu ahyanan, kama ikiwa anapata kichaa baadhi ya nyakati, wayafiku ahyanan, na baadhi ya nyakati anapata akili, kwa hiyo ni mtu ambaye kichaa chake kinakuja kinaondoka, lazima husiyami fi hali ifaqatihi, itamlazimu kufunga katika hali ya kuwa na akili, duna hali jununihi, basi na hali ya ukichaa wake. Wa injunna fi athna'in nahari, na kama akipata kichaa mchana wa Ramadhani, lam yabtulu sawmuhu, haibatiliki sawmu yake, kama lau ughmi alayhi, kama ilivyo mtu, kama endapo mtu atazimia, bimaradhin au ghairihi, kwa maradhi au kitu kingine kikampelekea kuzimia, hakutobatilisha saumu yake. Liannahu nawa sawma wa huwa aqilun, kwa sababu huyo alinuia saumu akiwa na akili, usiku alinuia kwamba ameamka na nia kwamba atafunga na akiwa na akili yake timamu, lakini akaendelea na saumu yake, ikafika mchana ikawa amepata kichaa, kichaa chake kimemjia, basi saumu yake haitobatilika ila akifanya vile vinavyobatilisha saum, labda kala akanywa akafanya kwa sababu ya ukichaa wake. Lakini kama ataweza kujizuia mpaka ikafika jioni, basi saumu yake ya siku hiyo itakuwa imepita. Wallahu aalam. Anasema biniyatin sahiha, kwa sababu yeye alikuwa na akili na aliingia kwenye saum akiwa na nia sahihi. Wala dalila ala albutulani, na wala hakuna dalili ya kubatilika ibada yake. khususan idha kana ma'aluman, hasa hasa ikiwa anajulikana, anna aljununa yantabuhu fi sa'atin muayyana, kwamba ukichaa huwa unampata katika masaa maalum. Inajulikana kwamba masaa fulani huwa anapata ukichaa, alafu mara ukichaa ule unaondoka. Kama ikijulikana hivyo, basi saumu yake haitobatilika na ataendelea na funga yake. Akili kimrudia, basi anaendelea kukamilisha saumu yake. Wala hadha, na kwa maelezo haya basi, fala yalzamu qada'ul yawm alladhi hasala fihi aljunun, haitomlazimu kulipa ile siku ambayo ilimtokea ukichaa ndani yake. Yale masiku, yani ile siku ambayo ilimtokea ukichaa, haitomlazimu kuzilipa hizo siku. Wa idha afaka almajnunu athna'ana nahari ramadhan, na akirudiwa na akili, huyu mwenye majnun, akili zikamrudia mchana wa Ramadhan, lazima hu imsaku baqiyati yawmihi, itamlazimu kujizuia ile siku iliyobakia. Li'annahu sara min ahli alwujub, kwa sababu sasa amekuwa ni katika watu wanawajibikiwa kufunga. Wala yalzamuhu qada'uhu kasabi, haitomlazimu kuilipa kama tulivyoelezea kuhusiana na mtoto mdogo, idha balagha wal kafiru idha aslama. Huyo ni mtu wa tatu ambaye ni majnun. Alqismu rabi, kismu cha nne ni alharimu, kikongwe, mzee kikongwe. Alladhi balagha alhadhayan, ambaye amefikia umri, amefikia kuropoka, yani kwa maana hata kuongea sasa hajui anachokisema. Ni mzee ambaye ameshazeeka mpaka amekuwa amepoteza fahamu, hajui anachokisema. Sakata wasakata tamyizuhu, na ikawa tamyizi yake imedondoka, kwa maana hawezi kutofautisha huyu ni nani, hiki ni kitu gani, hajui, amekuwa kama mtoto. Mzee wa namna hii, fala yajibu alayhi siyam, huyu haiwajibiki kwake kufunga. Wala itam anhu, wala kumlishi, wala kulisha, yani kukulisha maskini kwa ajili yake. Huyu mzee wa namna kama hii hatolewi kibaba. Lisukuti atakalifu an, atakalif anhu, kwa sababu ya kudondoka taklifa kwake yeye. Bizawali tamyizi hii, kwa kuondoka nini tamyizi, yeye sio mumayizi tena, hawezi kumayizi, ameshazeeka kiasi kwamba yani tamyizi yake imeondoka. Fa ashbaha sabi, akafanana sasa na mtoto mdogo kabla tamyiz. Kwa hiyo huyu anarudi kwenye kama vile mtoto, atakuwa anakula na hadaiwi kufunga na wala hadaiwi fidia. Fa in kana yumayizu ahyanan, ikiwa anapata tamyizi baadhi ya nyakati, wa yahdhi ahyanan, na anaropoka baadhi ya nyakati, anapoteza tamyizi baadhi ya nyakati, wajaba alayhi sawmu fi hali tamyizihi, inamwajibikia kufunga wakati ule wa tamyiz, duna hali hadhayani, hadhayanihi, tofaut bila pasi na zile hali za wakati wa kuropoka au akiwa hana tamyiz. Wasalatu, na sala kwa mtu huyu kasawm, ni kama vile sawm, la talzamuhu hala hadhayani, haitomlazimu kuswali wakati wa kupatwa na kupoteza tamyiz. Watalzamuhu hala tamyizihi, na itamlazimu wakati anapokuwa na tamyiz. Kwa maana huyu pale ambapo tamyizi namrudia, basi atawajibika kutekeleza zile ibada ambazo ni za wajibu kwake kutekeleza, na tamyizi kwake kiondoka, basi hawajibiki kutekeleza ibada zile ambazo zimemkuta katika hali hiyo, na wala hazilipi. Alqismul khamis, kigawanyo cha tano au mtu wa tano, ni al-ajizu ani siyami ajizan mustamira, ni mtu aliyeshindwa kufunga, kushindwa kunakoendelea. La yujadu zawaluhu, haipatikani kwisha kwake, yani huko kumali, huko kushindwa kufunga haijulikani kutaishali, hakuishi yani, ndio kushindwa kuendelea moja kwa moja, na shindwa huyo mpaka akifikia kufa. Kalkabiri, kama vile mtu mzima sana. Walmaridhi, na mgonjwa. Maradhan la yorja buruhu,
maradhi ambayo haitarajiwi kupona. Huu ni mtu mkubwa mzima, lakini ashakuwa sasa hawezi kufunga kwa sababu ya utu uzima, ila ana akili zake kamili. Ana akili zake timamu na ana nguvu timamu kamili, isipokuwa tu anashindwa kufunga, njaa inamsumbua sana. Wal maridhu maradhan la yurja buruhu, na mgonjwa ambaye ugonjwa wake hautarajiwi kupona, kasahibi asaratani. Hapa ametoa tu mfano, anasema kama vile mtu mwenye saratani ambayo inampelekea kushindwa kufunga, au watu wenye magonjwa ya sukari, madaktari wamwambia wewe usikae njaa, sukari itakuzidia, na mfano kama hivi. Almuhimu, mtu ambaye ana ugonjwa wa kuendelea kuwa na ugonjwa huo na haitarajiwi kupona, na hawezi kufunga akiwa na ugonjwa huo. Fala yajibu alayhi siyam, watu hao si wajibu kwa kufunga, liannahu la yastati'uhu, kwa sababu wao hawawezi kufunga, hawaiwezi saumu, saumu kwao ni nzito, hawezi kufunga. Waqala, waqad qala Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri ya uwezo wenu au kiasi cha uwezo wenu. Waqala subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho kipo ndani ya uwezo wake. Lakini basi watu hawa hawaachi hivi hivi, yajibu alayhi an yut'ima badala siyami an kulli yawmin miskina. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ni wajibu kwa watu hawa badala ya kufunga alishe kila siku, alishe maskini, alishe badala ya kufunga, alishe maskini, kwa sababu yeye hawezi kufunga lakini ni mtu mzima. Sasa kwamba tu saumu inamsumbua, basi alishe maskini, na kulisha kwake maskini itakuwa ni badala ya saumu. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyami hina kana at-takhyiru bainahuma awwala ma furida as-siyam. Anasema Sheikh hapa, kwa sababu Allah jalla wa ala alijalia kulisha maskini ni jambo linalolingana na saumu, ni jambo ambalo linalingana na saumu, wakati ule wa kukhiarishwa kufunga at-takhyiri bainahuma, wakati ule wa kukhiarishwa baina ya kufunga au kulisha, mwanzo kabisa ilivyofaridhishwa funga. Wale ambao tulikuwa kwenye mhadhara wa jana tulisema kwamba mwanzo saumu ilikuwa ilivyofaridhishwa imepitia katika marhala mbili, na baadhi ya ulama wanasema imepitia katika marhala tatu. Marhala ya kwanza ilikuwa ni kufunga, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliamrisha watu wao wanafunga saumu ya Ashura, ikaenda ikaja saumu ya Ramadhani, ambayo hizi ndio mashuhuri, hizi mbili ndio mashuhuri. Saumu ya Ramadhani ikawa watu wanafunga kwa khiari, kwa maana kwamba anayetaka anafunga, na ambaye anaona kwamba anashinda kufunga au hataki kufunga analipa fidia. Ndio pale aliposema walladhina wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin, na wale ambao wanaweza kufunga lakini ikawa hawakufunga, basi watoe chakula walishe maskini. Kwa hivyo ilikuwa ni khiari mwanzo, ikawa ima ulishe maskini au ufunge, ima ulishe maskini au ufunge, kisha baadaye ndio ikaja ikapitishwa ikawa imewajibishwa moja kwa moja aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, ile khiari sasa ikaondoshwa. Sasa wakati ilipokuwa ni khiari, ilikuwa kulisha maskini inalingana na nini? Na saumu, kwa maana kwamba wewe ukifunga na huyu akaacha kufunga kati wa kibaba, anakuwa mnakuwa mmelingana. Sasa basi ula ahlul ilmi wakajalia kwamba huyu mzee huyu ambaye uwezo wa kufunga anashindwa kwa sababu ya uzee na njaa inamsumbua, basi atoe kibaba cha chakula ambacho kibaba hicho kinalingana na saumu. Kadhalika huyu mgonjwa ambaye maradhi yake ni ya kudumu atoe kibaba na kibaba hicho kinalingana na saumu. Fataayyana, anasema Sheikh hapa, fataayyana an yakuna badalan min as-siyami عند العجز عنه لأنه معادل له إكالزميكا إيوه كلشا نبدالا يا صوم wakati mtu anashindwa kufunga kwa sababu kulisha inalingana na saumu. Wallahu alam. Wayukhayyaru fil it'am, na huyu mtu ana khiyarishwa. Yukhayyaru fil it'am, ana khiyarishwa katika kulisha chakula. Baina an yufarrikahu habban, baina ya kuigawa ikiwa ni nafaka, ala almasakin, kwa maskini, likulli wahidin muddin, kila mmoja akampa kibaba kimoja kulingana na zile siku ambazo za Ramadhani, kama ni siku 30 akawapa watu 30, au maskini mmoja akawa anampa kibaba kimoja kimoja. Naam, ikiwa ni katika bur ile ngano ya hali ya juu ni rubu saa an-nabawi, wa waznuhu, na wazni wake, uzito wake wazni wa muddi moja ni nisfu kilo wa asharata gharamati, nusu kilo na gramu 10, na kwa ihtiyati basi wanasema ni robo tatu ya kilo au kilo moja. Haya sasa anasema nisfu kilo, nusu kilo na robo tatu za na gramu 10, ikiwa ni burri iliyo safi, ile iliyo nzuri. Na bur ni aina ya ngano ambayo ni ya hali ya juu yenye thamani kubwa. Huku kwetu mambo ya bur hakuna, tuna mchele. Kwa hivyo mchele ule ambao ni mzuri utoe kibaba kimoja, ambacho kibaba kwa makadirio ya ihtiyati ni robo tatu ya kilo au kilo moja. Kwa hivyo anakhiarishwa ima atoe hivyo, wabaina an yusliha ta'aman, au baina ya kutengeneza na kupika chakula. Fayad'u ilayhi masakin, alafu anaitia maskini, biqadri al-ayami allati alayhi, kwa kadri ya yale masiku ambayo anayo. Akatengeneza chakula kingi alafu akaita maskini wapatao 30, madhalan kama ni siku 30, wapatao 30 akawapa kile chakula, wakala wakashiba, wakanywa na maji, wakaondoka, basi inakuwa yeye tayari ameshalisha maskini kwa idadi ya zile siku zake. Kala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa amma shaykhu al-kabiru, ama mzee mkubwa, idha lam yutiki siyama, asipoweza kufunga, faqad at'ama Anas, alilisha Anas ibn Malik, baada ma kabura, baada ya kuwa mzee sana. Naam, baada ya kuwa na miaka yake kuwa ni mingi, au alifanya hivyo baada makabura, baada ya kuwa mzee, aman kwa mwaka mmoja au amaini au miaka miwili, kulla yawmin miskina, alifanya hivyo kulisha kila siku maskini, khubzan wa lahman, aliwalisha mkate na nyama, wa aftara. Na jana tulieleza mkate, ile mikate inayopikwa kwa unga wa ngano ya tharid, kwa ngano ya bur pamoja na mchuzi wa nyama, inaitwa tharid, ambayo ilikuwa ni chakula bora sana. Kala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fi shaykh al-kabir wal mar'at al-kabira, kuhusu mzee mwenye umri mkubwa na mwanamke mwenye umri mkubwa, la yastati'ani an yasuma, ambao hawawezi kufunga, fayut'imani, basi walishe chakula, makana kulli yawmin miskina, sehemu ya kila siku maskini. Irwa hiyo ameipokea Imamu al-Bukhari. Hapa tumetaja watu namna tano, na bado tena watu wengine namna tano, na kulingana na muda wetu hatutaweza kuwataja hao wengine waliobakia, labda tuwataje tu kwa haraka haraka ili wajulikane ni watu gani, ambapo kismu sadis, mtu wa sita, al-kismu sadis, kigawanyo cha sita ni al-musafir, ni msafiri, idha lam yaksidu bisafarihi at-tahyil, endapo haja kusudia kwa safari yake hii kufanya hila, atahayyul ala safar, kufanya hila ya safari ili asifunge. Maana mtu mwingine anaweza akafanya hila ya kuakazua safari asafiri ili aepuke kufu, ili asifunge. Ikiwa safari yake ni ya namna hiyo, basi hatoruhusiwa kufungulia, bali atalazimika msafiri huyo afanyeje, afunge. Lakini katika watu ambao wanaruhusa ya kufungulia lakini watakuja kulipa ni wasafiri, ni wasafiri ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man kana maridhan au ala safarin, yule ambaye atakuwa mgonjwa au akawa safarini, fa iddatum min ayamin ukhar, basi ahesabu aje afunge katika masiku mengine. Huyo ni mtu wa sita ambaye ni msafiri. Ama mtu mwingine, mtu wa saba au kismu sabi katika wale ni almaridhu alladhi yurja buru maradhihi, ni mgonjwa ambaye yatarajiwa kupona maradhi yake, mgonjwa ambaye inatarajiwa maradhi yake kupona. Huyu ana hali tatu, huyu ana hali tatu. Hali ya kwanza ni kwamba alla yashuka alayhi saumun wala yadhuruhu, ni mgonjwa lakini saum haimtesi na wala haimdhuru, huyu anawajibika kufunga. Wapili, namna ya pili, saum inamtesa, akifunga anateseka na anaumia, lakini haimdhuru, lakini haimdhuru, ila akifunga anataabika sana kwa sababu ya ugonjwa, huyu anaruhusiwa, wanaruhusiwa kula kwa dalili ya ile ya hiyo aya. Hali ya tatu, saumu iwe inamdhuru kadhalika, ikiwa saumu inamdhuru yeye anaumwa na akifunga saumu inamdhuru, ni wajibu kwake kula na haitojuzu kwake kufunga kwa sababu saumu inafanyaje, saumu inamdhuru, na akishapona atakuja kulipa hizo siku ambazo alikula. Wamebakia watu namna ngapi? Namna tatu. Naam. Kismu al-kismu thamin, kigawanyo cha nane au mtu wa nane ni al-haidhu, ni mtu na mwanamke ambaye yuko katika hedhi. Huyu ni haramu kwake kufunga na haisihi saumu yake hata kama akifunga. Anaweza kusema bwana mimi nataka nifunge. Akifunga saumu yake haitaswihi, bali atatakiwa ale na aje alipe hizo siku ambazo alikuwa amepatwa na hedhi. Tambihi hapa ni kwamba Sheikh katika ulama wanasema kwamba kuna saa nyingine hasa zama zetu hizi, kuna baadhi ya kina mama anaweza kusema kwamba naweza kutumia dawa ambayo ya kuzuia ile hedhi isitoke alafu nikafunga Ramadhani yote. Kama akitumia hiyo dawa na ikawa imezuia hedhi isitoke, basi atafunga, kwa sababu kinachosababisha ile saumu isiwepo ni kule kutokwa na hedhi. Kwa hivyo anaweza akatumia hiyo dawa, lakini kwa ruhusa ya mumewe, na iwe hiyo dawa haina madhara na wala sio dawa ya kuharibu uzazi. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen anatoa angalizo, anasema Allah Jalla wa Ala amejalia kwamba kitu ambacho amejalia kikiwa ndani ya mwili kinatakiwa kitoke, wewe ukikizuilia humo kitaleta shida, kitaleta madhara. Kwa hivyo wanawanasihi akina mama wasitumie hizo dawa, wakubaliane na hali halisi na hali ya maumbile ambayo Allah Jalla wa Ala amewapa, wakubaliane nayo, wavumilie tu, kwa sababu hizo siku zipo na atakuja kufunga tu baada ya Ramadhani kuisha. Naam. Al-qismu tasi, mtu wa tisa ni al-mar'atu idha kanat murdi'an au hamilan wa khafat ala nafsiha au ala al-walad min as-sawm. Mwanamke akiwa ananyonyesha au akawa ni mjamzito na akaiogopea nafsi yake kudhurika, au akamwogopea mwanawe kudhurika kwa sababu ya kufunga, huyu ana atafungulia, anaruhusiwa kufungulia. Hadithi ya Anas ibn Malik al-Ka'bi radhiallahu anhu anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wada'a 'anil musafiri shatra as-salati was-sawm, wa Allah amemuondoshea nusu ya swala na saumu, anil musafir kwa msafiri, wa anil murdi wal hubla, na kwa anayenyonyesha na ambaye ana mimba. Wa yalzamu hal qada, na itamlazimu kuja kulipa hizo siku, bi adad al ayami allati aftarat, na zile siku ambazo alifuturia alikula itamlazimu aje azilipe. Na huyu anakuwa amefananishwa na mgonjwa pale ambapo atakapopona. Al-qismu al-ashir, wa mwisho kabisa, man ihtaja lilfitri lidaf'i darurati ghairihi, mtu ambaye amehitajia kufungulia au kula ili kumzuia madhara kwa mwingine. Yani pengine ni mtu ambaye anafanya kazi za uokoaji mathalan, anasema ka inqadhi ma'sumin min gharaqin, kama vile kumuokoa mtu maasum. Maasum manake ni mwanadamu ambaye si halal damu yake kumwagwa. Kumuokoa asizame kwenye maji, au kumuokoa na kuungua moto, au kuporomokewa na majumba au na maporomoko, wewe ukawa watakikana uende ukamuokoe, na ikawa hakuna namna ya kumuokoa mpaka ule upate nguvu ya kuingia pale ili ukamuokoe, basi utaruhusiwa kula kwa ajili ya kwenda kumuokoa, bali utawajibika. Ikiwa ni wajibu kula ili ukamuokoe yule mtu, ili upige mbizi uzame kwenye maji ukamtoe yule mtu aliyezama asife, basi utawajibika kula, kwa sababu kumuokoa mwanadamu ambaye anaangamia pahala, nafsi kuiokoa isiangamie, ni jambo la wajibu. Wa mala yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun, wewe kwako sasa itakuwa ni wajibu kula ili uweze kumuokoa yule mtu. Na hili ni jambo la mwisho na jambo la kumi, au ni mtu wa namna ya kumi katika watu wanaohusika na masala ya saum. Kwa hapa insha Allahu taala tufikie mwisho. Allah ajalie haya tuliyosikia yawe ni yenye manufaa kwetu, na tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Narudisha maiki hii kwa Sheikh hapa ili tuangalie ni nini kinachoendelea. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.